Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού την μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου «Αόρατος πόλεμος». Είχαμε μιλήσει για την προηγούμενη φορά για το 26ο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Ότι ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγει με όλη του την δύναμη τις ταραχές και τις ενοχλήσεις αν θέλει να πολεμήσει καλά τους εχθρούς του». Σήμερα θα πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο είναι το 27ο, που λέγει, είναι ένα όμορφο κεφάλαιο που αξίζει να το δούμε έτσι ολόκληρο, δεν είναι πολύ μεγάλο, 2 σελίδες είναι, 3 σελίδες περίπου, που λέγει «Τι πρέπει να κάνουμε όταν είμαστε πληγωμένοι». Και εδώ μιλά ο Άγιος Νικόδημος για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται στον πνευματικό αγώνα, και είναι φυσικό ότι αφού είμαστε άνθρωποι σίγουρα θα πληγωθούμε, θα τραυματιστούμε, θα έχουμε νύτες, θα έχουμε τραύματα, όπως θα έχουμε και νίκες και αναστάσεις και πολλά άλλα, και από τα δύο είδη συμπτώματα. «Όταν βρίσκεσαι πληγωμένος», λέγει ο Άγιος Νικόδημος, «επειδή έπεσε σε κάποιον αμάρτημα λόγω της αδυναμίας σου ή ακόμα και καμιά φορά με τη θέλησή σου και εξαιτίας της κακίας σου, μη δηλιάσεις ούτε να ταραχθείς γι' αυτό. Αλλά αφού επιστρέψεις αμέσως στον Θεό, μίλησε έτσι: Βλέπε, Κύριέ μου, έκαμα τέτοια πράγματα, σαν τέτοιος που είμαι, και ούτε ήταν δυνατόν να περίμενες και τίποτα άλλο από μένα, τον τόσο κακοπροαίρετο και τον πάρα πολύ αδύνατο, παρά πτώσεις και γκρεμίσματα». Βλέπετε πόσο όμορφα εδώ ο Άγιος Νικόδημος, που ήταν ασκητής, που ήταν έμπειρος αγωνιστής της πνευματικής ζωής, λέγει για κάποιο άνθρωπο ο οποίος υφίσταται πτώσεις και τραύματα και πληγές στον πνευματικό του αγώνα, πώς να τα αντιμετωπίζει. Διότι οι πατέρες ήξεραν ότι το πιο σημαντικό στον αγώνα των πνευματικών δεν είναι απλώς ότι έπεσε ο άνθρωπος. Το να πέσει κάποιος δεν είναι τόσο μεγάλο, δηλαδή δεν είναι τελειωτικό το χτύπημα μάλλον. Το τελειωτικό χτύπημα έρχεται στον άνθρωπο όταν απελπιστεί. Όταν πει ο άνθρωπος ότι πλέον εγώ δεν μπορώ να διορθωθώ, δεν υπάρχει για μένα σωτηρία, δεν υπάρχει για μένα κάτι το διαφορετικό, και γι' αυτόν τον λόγο και μόνον είναι όλα τελειωμένα, όλα τέλειωσαν. Η απελπισία, η αποθάρρυση είναι το χειρότερο από όλα τα πράγματα που μπορούν να συμβούν σε έναν αγωνιστή άνθρωπο, το οποίος αγωνίζεται πνευματικά. Έτσι και ο διάβολος, ο οποίος είναι ο εχθρός της σωτηρίας μας, δεν αισθάνεται ότι ετέλειωσε το κακό που έκαμε με το να μας ρίξει απλώς σε μια αμαρτία. Διότι ξέρει καλά ότι μόλις σηκωστούμε πάνω και ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό, σίγουρα ο Θεός θα μας παράσχει την άφεση, ο Θεός θα μας συγχωρήσει, και ως εκ τούτου δεν έγινε και πολύ μεγάλο ο θρίαμβος του πειρασμού. Ο θρίαμβος γίνεται όταν ο άνθρωπος απελπιστεί, αποθαρρυνθεί, σταματήσει τον αγώνα και πει ότι τώρα όλα τέλειωσαν και εγώ δεν πρόκειται να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Και τελειώνει μετά η όλη η αγωνιστική του διάθεση και ο άνθρωπος σταματά και πάβει τον αγώνα και βυθίζεται μέσα στο τέλμα της απελπισίας. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, όταν βρίσκεσαι πληγωμένος επειδή έπεσες σε κάποιον αμάρτημα, είτε λόγω της αδυναμίας σου έπεσες σε αυτή την αμαρτία, ή καμιά φορά με την θέλησή σου ή εξαιτίας της κακίας σου. Βλέπετε, λέγει και τις τρεις περιπτώσεις. Δηλαδή μπορεί να πέσει ο άνθρωπος σε μια αμαρτία λόγω μιας αδυναμίας. Έχει μια αδυναμία, ένα πάθος, κάπου είναι αδύνατος ο άνθρωπος, πέφτει σε μια αμαρτία. Έχει φορές όμως που πέφτει με τη θέλησή του. Θέλει και πάει και κάνει την αμαρτία. Και έχει και άλλες φορές που η αιτία της αμαρτίας είναι η κακία μας. Δηλαδή έχουμε κακή προαίρεση. Θέλουμε έτσι το ευχαριστιούμαστε κιόλας να επιτελέσουμε την αμαρτία. Όπως όποιος λόγος κι αν είναι που σε κίνησε στην πτώση της αμαρτίας, για όποιον λόγο κι αν συνέβη και αυτή η πτώση, είτε από την αδυναμία σου, είτε από την θέλησή σου, είτε από την κακία σου και τη διαστραμμένη σου προαίρεση, να μην δηλιάσεις, λέγει, ούτε να ταραχθείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, ότι ο άνθρωπος, ακόμα και όταν αμαρτάνει, πρέπει να προσέξει να μην χάνει το θάρρος του, να μην φοβάται και να μην χάνει τις ελπίδες του, ούτε να ταράζεται. Υπάρχουν άνθρωποι που αρχίζουν μετά, όταν υποστούν μια πτώση, ας πούμε, στην αμαρτία ή οπουδήποτε, που δεν το ήθελαν σίγουρα και είτε δεν το σκέφτηκαν ότι ήταν δυνατό να το πάθουν, ταράζονται και χάνουν την ειρήνη τους και πανικοβάλλονται και τους πιάνουν, ας πούμε, οι πανικοί και οι ψυχολογικές διαταραχές. Δεν είναι όμορφα πράγματα αυτά, δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να χάνει κανείς. Δεν μπορεί να γίνει. Είστε να λύσει ο Άγιος Νικόδημος να μην ταρακτήσει. Ταράζεσαι, ξανταράζεσαι. Εγώ στα πεντουνάρτια. Ποιος εμπονεί, ρε. Εσύ είμαι. Εσύ έκλεισες το λεπτό, με ξαναπαίξει.
Αλό, έκλεισε.
Εσύ έκλεισες το να μην ξαναχτυπήσει.
Έκλεισα.
Άντε να δούμε. Τουλάχιστον να μαθαίναμε και κανένα νέο. Κανένας που ήξερε που ήσουν, γι' αυτό σε έπιανε λόγος. Λοιπόν, να μην ταραχτούμε, λέει ο Άγιος εδώ. Τι θα κάνουμε. Να μην δηλιάσουμε, να μην ταραχθούμε, να μην πάθουμε πανικό επειδή πέσαμε σε μια αμαρτία. Αλλά αμέσως, λέγει, να επιστρέφεις στον Θεό, να στρέφεσαι στον Θεό και να του μιλάς του Θεού σαν ένα παιδί το οποίο μιλά στον πατέρα του. Γιατί βλέπετε ότι όλη η Χριστός ζωή τελικά είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Η σχέση του ανθρώπου ο οποίος ψάχνει να ξαναβρει την πατρική αγκαλιά του Θεού πατέρα του, να ξαναγίνει παιδί του Θεού. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Δεν είναι να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε τι πρέπει να κάνω για να γίνω καλός άνθρωπος. Καλοί άνθρωποι γινόμαστε παντού. Δεν χρειάζεται να είμαστε χριστιανοί για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι όμως, εν Χριστώ άνθρωποι και Άγιοι άνθρωποι του Θεού, μπορούμε να γίνουμε μόνον μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέγει εδώ να μιλάς του Θεού, αμέσως δηλαδή, σε βάζει σε μία σχέση με το Θεό Πατέρα σου. Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος να λέγεις του Θεού αμέσως στην προσευχή σου με έναν τρόπο όμορφο που δεν συντρίβει τον άνθρωπο με την κακή έννοια. Συντρίβεται ο άνθρωπος βέβαια όσον αφορά τον εγωισμό του και την αλαζονία του και την έπαρσή του, αλλά δεν συνθλίβεται να γίνει λιώμα και να μην μπορεί να ξανασηκωστεί μετά. Και λέγει στον Θεό και μίλησε του Θεού έτσι λέει, σου λέει και πώς να μιλάς στον Θεό. Και είναι ωραία που ο Άγιος Νικόδημος γράφει και τέτοια απλά παραδείγματα, γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο για ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν να αγωνίζονται και με πάσαν λεπτομέρεια παραθέτει ακόμα και μικρές προσευχές, απλές, απλά λόγια, το πώς θα μιλάς στον Θεό και τι θα του λέεις. Βλέπε Κύριε μου λέγει ότι εγώ έκανα τέτοια πράγματα σαν τέτοιος που είμαι και ούτε ήταν δυνατόν να περίμενες και τίποτα άλλο από μένα που είμαι τόσο κακοπροαίρετος και πάρα πολύ αδύνατος, παραπτώσεις και γκρεμίσματα. Να απευθύνεσαι στον Θεό και να του λες ότι κοίταξε, από μένα ξέρεις ότι δεν μπορούσε να περιμένεις κάτι άλλο παρά μόνο πτώσεις και αμαρτίες και γκρεμίσματα. Και ο λόγος είναι γιατί εγώ αυτός είμαι, αυτός ο ταλέπορος, ο άθλιος, ο αδύνατος, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνω και κάτι άλλο, ούτε ήταν δυνατόν να περίμενες και τίποτα άλλο από μένα. Και μιλά του Θεού και απευθύνεται στο Θεό Πατέρα του άνθρωπος και διατηρεί αυτή τη σχέση με τον Θεό και παίρνει από τον Θεό δύναμη και θάρρος και υπομονή και κουράγιο και σθένος για να συνεχίσει τον αγώνα του και την προσπάθειά του στην πνευματική ζωή. Και εδώ λέγει, εξευτελήσου στα μάτια σου αρκετήν ώρα και λυπήσου με πόνον καρδιάς για τη λύπη που προξένησες τον Θεό. Και να λυπηθείς γιατί ελείπησες τον Θεό με τις πράξεις σου. Να λυπηθείς διότι ελείπησες τον Θεό με τις αμαρτίες σου, με τις πτώσεις σου, διότι ο Θεός σε έπλασε να είσαι εικόνα δική Του και εσύ αντί να είσαι εικόνα του Θεού εγέμισες πτώσεις και αμαρτίες και σφάλματα. Παρά τα αυτά και εδώ τονίζει ένα σημαντικό γεγονός, το γεγονός ότι ο άνθρωπος πρέπει να διατηρεί την ειρήνη του, την ψυχραιμία του και μια αξιοπρέπεια ακόμα και την ώρα των πτώσεών του. Και χωρίς να συγχυστείς λέγει, έτσι, χωρίς να συγχυστείς, να μην πάθει σύγχυση, διότι η σύγχυση και η ταραχή και ο σκοτισμός του μυαλού και ο σκοτισμός των λογισμών είναι των δαιμόνων συμπτώματα. Δηλαδή ο δαίμονας, ο διάβολος, ο σατανάς, ακόμα και αυτή την ώρα αν έρχεται να συγχύσει τον άνθρωπο και να του δημιουργήσει μια σύγχυση λογισμών που να το οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια απορία, να μην ξέρει τι να κάνει, να μην ξέρει τι του γίνεται, να μην ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, και ενώ πρέπει να λυπηθεί κανείς για την αμαρτία την οποία έκαμε και για τη λύπη την οποία έδωσε στον Θεό με την αμαρτία του, εν τούτης να προσέξει να μην συγχυστεί, να μην χάσει την ειρήνη του, να μην χάσει τον έλεγχο της κατάστασής του, αλλά με μια κυριότητα, με μια ψυχραιμία να διαχειριστεί την κατάσταση η οποία προέκυψε πλέον μετά την αμαρτία. Και τι κάνει εδώ ο Άγιος, λέγει τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια. Αφού προσπαθήσεις να μην συγχυστείς, αγανάκτησε λέγει εναντίον των εσχρών σου παθών, ιδιαίτερα όμως και μάλιστα εναντίον του πάθους εκείνου που έγινε αιτία να πέσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει την αμαρτία να τη μισήσουμε. Άσχετον εάν πέφτουμε στην αμαρτία, το να πέσουμε στην αμαρτία είναι ανθρώπινο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μισήσουμε την αμαρτία, να την αποστραφούμε, να τη συγχαθούμε. Θυμάμαι έναν καλό παιδί που ερχόταν και εξομολογείτο και εκοιμήθη πολύ γρήγορα, έτσι ευνηδίως, σε ηλικία περίπου 30 χρόνων. Ήταν πολύ καλό παιδί αυτό, πάρα πολύ καλό παιδί, ο οποίος να εξομολογείται έλεγε την εξής πρόταση. «Πάτερ μου, έκαμε αυτή την αμαρτία, αλλά την αποποιούμε την αμαρτία αυτή. Μπορεί να υποκύπτω στο πάθος αυτό το οποίο επαναλαμβάνω, αλλά δεν το θέλω. Δεν τη θέλω, την αποποιούμε, την βδελίσουμε, δεν τη θέλω». Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τις πτώσεις του. Δεν ταυτιζόταν με τις πτώσεις του, ούτε και του άρεσε να πέφτει στην αμαρτία. Και επειδή ασχολούμαστε και με τα παιδιά που παίρνουν τα ναρκωτικά, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για έναν εξαρτημένο άνθρωπο να καταλάβει ότι ο χειρότερος του εχθρός είναι οι ουσίες, είναι αυτό το γεγονός το οποίο τον ρίχνει κάτω, και να καταλάβει ότι πρέπει να αποποιηθεί κάθε σχέση με το γεγονός της πτώσης του. Και γι' αυτό εδώ ο Άγιος Νικόδημος λέγει ότι όταν πέσει ο άνθρωπος δεν πρέπει να συγχύζεται, δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του, δεν πρέπει να απελπίζεται, αλλά να έχει μια αγανάκτηση εναντίον του πάθους το οποίο τον έριξε κάτω, ώστε να αποκοπεί από την αμαρτία. Λέγει κάπου σε μια ωραία ευχή, «Μίσησον την προστακά το έλκους αν σε επιθυμία». Να μισήσεις την επιθυμία εκείνη που σε ελκύει και σε τραβά προς τα κάτω, δηλαδή προς την αμαρτία. Να τη μισήσεις την αμαρτία. Άσχετον εάν πέφτεις στην αμαρτία, να την βδελιχθείς, να την αποποιηθείς. Και μετά λέγει, αφού μισήσεις την αμαρτία αυτή που έγινε αιτία να πέσεις, έπειτα πες πάλι. Μας λέει πώς να στραφούμε στον Θεό και τι να του πούμε. «Κύριε, ούτε εδώ θα εστεκόμουνα, αλλά θα μάρτυνα χειρότερα, εάν εσύ δεν με συγκρατούσες με την τόση μεγάλη σου αγαθότητα». Βλέπετε, μας διδάσκει τον ορθόν τρόπο με τον οποίο διατηρούμε και φτιάχνουμε τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας, για να μας διδείξει πόση αγάπη και ευγνωμοσύνη και ευχαριστία πρέπει να έχουμε προς τον Θεό. Λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ότι να στραφείς στον Θεό και να του πεις ότι, «Κύριε, εγώ τέτοιος που είμαι και έτσι που κάνω και με τα δεδομένα που έχω, θα έκανα πολύ χειρότερα πράγματα, πάρα πολύ χειρότερα πράγματα, εάν εσύ δεν με συγκρατούσες με τη μεγάλη σου αγάπη και τη μεγάλη σου αγαθότητα. Και ευχαρίστησέ τον Θεό και αγάπησε τον περισσότερο παρά ποτέ, διότι μολονότι λυπήθηκε από σένα, πάλι σου δίνει το χέρι του και σε βοηθάει να μην ξαναπέσεις στην αμαρτία. Διότι ο Θεός, παρόλες τις πτώσεις σου και παρόλες τα τραύματά σου και παρόλες την υποταγή σου στην αμαρτία, εν τούτης αυτός παραμένει πατέρας σου και μένει δίπλα σου και σου δίνει το χέρι του και σε κρατά κοντά του και σε βοηθά και σε σπλαχνίζεται και διαγράφει την αμαρτία σου και σε δέχεται κοντά του σαν παιδί του. Τελευταία, λέγει, πες με μεγάλο θάρρος στη μεγάλη σου σπλαχνία, στη μεγάλη του σπλαχνία. Μας λέγει ακόμα μια μικρή προσευχούλα. «Εσύ, Κύριέ μου, κάνε σαν εκείνος που είσαι και συγχώρεσέ με, και μην επιτρέψεις το εξής να ζω χωρισμένος από σένα, ούτε να απομακρυνθώ ποτέ, ούτε να σε λυπήσω πλέον». Βλέπετε τι όμορφα μιλούν οι Άγιοι με τον Θεό. Λέει του Θεού, «Κοίταξε, εγώ τέτοιος είμαι, τέτοια πράγματα κάνω. Ξέρω ότι είμαι ένας ελεηνός και τρισάθλος, μην περιμένεις από μένα τίποτε καλύτερο. Πάρ' το και εσύ απόφαση», σαν να λέει του Θεού, «ότι εγώ τέτοιος είμαι». Από έναν τέτοιον άνθρωπο τι περιμένεις? Μας έλεγε ο γέροντας μας για μια περίπτωση που του είχαμε εντύπωση. Μια φορά, λέει, είχαν πάει σε ένα σπίτι κάπως επίσημο, δεν ξέρω τι ήταν, έτσι υψηλού επίπεδου, και σαν ήταν κάπως οι άνθρωποι ξένοι εκεί και μιλούσαν, η οικογένεια είχε ένα μικρό παιδάκι 2-2,5 χρόνο, το οποίο εντέκαμε πάνω του το μωρό. Οπότε σαν παιδάκι που ήταν απλό και αθώο, σαν μιλούσαν εκεί οι άνθρωποι, ο γέροντας μιλούσε, δεν ξέρω ποιος μιλούσε, στην ομίγυρη στο σαλόνι, μπήκε το μωρό έτσι, καταλαβαίνετε όσοι έχετε εμπειρία, τι μπορεί να γίνει σε τέτοια κατάσταση, με ευωδίες και με παρατράγουδα, μπήκε στη μέση και λέει, μάμα, έκαμε τα πάνω μου. Του λέει και η μάμα του, από σένα τι περίμενα άλλο. Και το έλεγε ο γέροντας αυτό το πράγμα, τρόπον την να λέει, κοίταξε, και εμείς το ίδιο δεν κάνουμε, ας πούμε, με τον Θεό. Κάνουμε τόσα κακά πράγματα κάθε μέρα, αλλά και τι περιμένει ο Θεός άλλο από μας, αφού είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι, αφού είμαστε ταλέποροι, αφού είμαστε τρισάθλοι, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το διαχειριζόμαστε με μία κυριότητα, με μια αξιοπρέπεια, με μια ψυχραιμία. Ταυτόχρονα στρεφόμαστε στο Θεό και ζητούμε τη συγχώρεση και ευχαριστούμε τον Θεό διότι αυτό στέκεται δίπλα μας, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και είμαστε βέβαιοι ότι αν μας εγκαταλείψει ο Θεός θα κάνουμε και πολύ χειρότερα πράγματα από όλα αυτά τα οποία κάναμε μέχρι τώρα. Και να πούμε του Θεού ότι εσύ Κύριε, μην κοιτάζεις τι κάνω εγώ που είμαι τέτοιος. Εσύ κάμε σαν εκείνος που είσαι. Εσύ συμπεριφέρθου σαν Θεός. Εσύ είσαι Θεός. Είσαι Θεός αγάπης, εσπλαχνίας. Είσαι Πατέρας μας. Και σαν Πατέρας μας που είσαι, συγχώρεσέ με και δέξου με κοντά σου. Και μην επιτρέψεις το εξής να ζω χωρισμένος από σένα, με τις αμαρτίες μου, ούτε να απομακρυνθώ ποτέ από την αγάπη σου, ούτε να σε λυπήσω έτσι, ούτε να σε λυπήσω πλέον. Και κάνοντας έτσι, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μη σκεφτείς αν σε συγχώρεσε ο Θεός, διότι αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά υπερηφάνεια, ενόχλησης του νου, χάσιμον του καιρού και απάτη του διαβόλου χρωματισμένη με διάφορες καλές προφάσεις. Αφού λέει προσευχηθείς με αυτόν τον τρόπο και στραφείς τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, μη σκεφτείς και διερωτηθείς μέσα σου, άραγε ο Θεός με συγχώρεσε. Ξέρετε, αυτό παιδιά είναι ένας μεγάλος πειρασμός που μπορεί να φαίνεται έτσι πολύ απλός. Έτσι πάω και εξομολογούμε ή προσεύχομαι στον Θεό, ζητώ την άφεση των αμαρτιών μου. Αλλά μπαίνει και ένα λογισμός μέσα μου, άραγε ο Θεός με συγχώρεσε. Παρατάφτω όμως αυτός ο λογισμός, όσον και φαίνεται απλός και ανθρώπινος, κόβει αμέσως το νήμα και το καλώδιο το οποίο μας διοχετεύει τη χάρη του Θεού. Είναι ένας λογισμός υπερηφανίας, λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Γιατί να μην σε συγχωρέσει ο Θεός? Και γιατί να αφισβητήσεις την αγάπη του Θεού? Και γιατί να αισθανθείς δηλαδή ότι δεν σε συγχώρησε ο Θεός? Και καταρχάς, γιατί να βάλεις τον λογισμό ότι είναι ποτέ δυνατόν να ζητήσεις από τον Θεό να συγχωρεθείς και ο Θεός να μην σε συγχωρά? Δηλαδή, ο Θεός θα σου κρατάει κακία, είναι μνησίκακος ο Θεός και θα κρατάει, ας πούμε, κακίες και πείσματα και ξέρω εγώ κακοφανίσματα επειδή εσύ έκαμε μια αμαρτία? Εάν ήσουν ταπεινός άνθρωπος, θα αισθανώσουν αμέσως αυτήν την άφεση από τον Θεό και θα αρχίσουν στην προσευχή την οποία έκαμες. Και αυτό είναι χάσιμο του καιρού και απάτη του σατανά, για να σου διακόψει αυτήν την παρηγοριά την οποία θα έπαιρνες από τα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν προσεύχεσαι στον Θεό να σε συγχωρέσει, να είσαι βέβαιος ότι ο Θεός σε συγχωρεί, όχι για την δική σου αξία, αλλά για την δική του πατρική αγάπη. Διότι αυτός είναι γεμάτος αγάπη και αυτός είναι Πατέρας μας. Το πρόβλημα, παιδιά, δεν είναι αν μας συγχωρεί ο Θεός. Δεν είναι εδώ το πρόβλημα. Ο Θεός μας συγχωρεί, μα ούτε μας κρατά καν, ας πούμε, κάτι επειδή έκαναμε ένα λάθος. Το πρόβλημα είναι πώς θα θεραπεύσουμε εμείς το τραύμα της ψυχής μας, το οποίο προήρθε από το λάθος το οποίο κάναμε. Δηλαδή σαν κάποιος ο οποίος πληγώνεται και αισθάνεται ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να θύμωσε ο γιατρός. Μα ο γιατρός γιατί να θυμώσει, ο γιατρός είναι γιατρός. Το πολύ μπορεί να στεναχωρηθεί που τραυματίστηκες, όχι να θυμώσει μαζί σου. Κοίταξε εσύ να θεραπευτείς, να θεραπεύσεις το τραύμα σου, να κάνεις τη σωστή θεραπευτική αγωγή, να ακούσεις τι θα σου είπε ο γιατρός και μην ασχολείσαι τι σκέφτηκε ο γιατρός για σένα με το τραύμα το οποίο υπέστηκες. Γιατί αυτό σου κόβει το νήμα της ροής, της χάρητος μέσα στην ψυχή σου. Δεν σε αφήνει να χαρείς το γεγονός το οποίο έγινε. Πάει να εξομολογηθείς και φεύγεις μετά και σκέφτεσαι, άραγε το μυστήριο το οποίο έγινε η εξομολόγηση, έκαμε δεχτή τη μετάνοια μου στο Θεό, άραγε είχα μετάνοια, δεν είχα μετάνοια, δέχτηκε ο Θεός αυτά που είπα, τι έγινε. Και δεν λειτουργεί η απλότητα στη ψυχή μας και μπαίνουν οι διαλογισμοί και παθαίνουμε σαν τον Πέτρο, ο οποίος όση ώρα είχε πίστη και λειτουργούσε η πίστη, περπατούσε πάνω στα κύματα, και μόλις έφυγε η πίστη και μπήκε η λογική που έλεγε «Μα πού περπατάς, πας στα νερά», αμέσως καταποντίστηκε. Στη συνέχεια λέγει ο Άγιος Νικόδημος ότι αφού λοιπόν προσέξεις να μην βάλεις αυτούς τους λογισμούς, αφήνοντας τον εαυτό σου ελεύθερα στα ελεήμονα χέρια του Θεού, ακολούθησε την άσκησή σου και τον αγώνα σου σαν να μην είχες πέσει καθόλου. Δηλαδή μην λάβεις καθόλου υπόψη την πτώση σου. Καθόλου μην λάβεις την πτώση σου υπόψη. Μην πεις ότι ρε παιδί μου, μα εσύ πριν 10 λεπτά έκαμνες αυτή την αμαρτία και τώρα να πάει να νηστέψεις. Λένε κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, η νηστεία σε μάρανε τώρα. Προλίγο έκαμνες τόσα πράγματα και τώρα νηστεύκεις. Ή τώρα σηκώστηκες που την αμαρτία και θα πάει να κάνεις, ξέρω εγώ, τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Εντάξει, έχει μια λογική, να πούμε, αυτό το πράγμα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να διακόπτει το πνευματικό του αγώνα γιατί έπεσε σε μια αμαρτία. Και ο Άγιος Νικόδημος εδώ λέγει να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερα στα ελεήμονα χέρια του Θεού και να ακολουθάς τον αγώνα σου σαν να μην έχεις πέσει καθόλου. Άφησε τη ζωή σου και την πορεία σου στα χέρια του ελεήμονος Θεού που είναι Πατέρα σου και κάνε τα πνευματικά σου καθήκοντα σαν να μην έχει συμβεί καθόλου οποιαδήποτε πτώση. Δεν είναι εύκολο αυτό. Η ψυχολογία μας όταν πέφτουμε σε αμαρτίες αλλοιώνεται και αλλοιώνεται και η κατάστασή μας. Αλλά εκεί πρέπει να βάλουμε τον αγώνα μας και το στάδιο της πνευματικής αγωγής μας, να πούμε εντάξει, όπως έπεσα στην αμαρτία και δεν δηλίασα και δεν αποθαρρύθηκα από την αμαρτία, θα κάνω και τα πνευματικά μου καθήκοντα ανεξάρτητα αν έκανα την αμαρτία, και μάλιστα επειδή έκανα και αμαρτία θα κάνω και περισσότερα. Και αν συμβεί εξαιτίας της αδυναμίας σου να αμαρτήσεις πολλές φορές την ημέρα και να μείνεις πληγωμένος, κάνε αυτό που σου είπα όλες τις φορές, όχι με μικρότερη ελπίδα στον Θεό. Το τονίζει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ότι έστω και αν αμαρτάνεις συνεχώς και πυκνά και πάρα πολλές φορές την ημέρα, αν αμαρτήσεις και πληγωθείς και μείνεις πληγωμένος και τραυματισμένος, κάνε αυτό που σου είπα, λέει, όλες τις φορές. Μη σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Συνέχισε τον αγώνα σου, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, σαν να μην έχεις πέσει, σαν να μην συμβεί οποιαδήποτε πτώση, και να μην χάνεις καθόλου την ελπίδα σου στο Θεό. Όχι με μικρότερη ελπίδα στο Θεό. Να πεις ότι μα τόσες φορές έπεσα στην αμαρτία, πόσες φορές ο Θεός θα με δέχεται και να με ξαναδέχεται. Μερικοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση, από μια ευαισθησία βέβαια πιστεύω, που λένε ότι μα πόσες φορές, Πάτερ μου, να κάνω τα ίδια και τα ίδια. Δεν κοροϊδεύω τον Θεό. Αισθάνονται ότι κοροϊδεύουν τον Θεό. Και αφού αισθάνονται ότι κοροδεύουν τον Θεό από μια ευαισθησία που είναι του πειρασμού δηλαδή έτσι επεξεργασμένη, λένε αφού δεν μπορώ να σταματήσω την αμαρτία και αφού δεν μπορώ να διακόψω την πορεία μου προς την αμαρτία και την εχμαλωσία μου στα πάθη, γιατί να κοροϊδεύω τον Θεό και να πηγαίνω να εξομολογούμε ή να προσεύχομαι ή να νηστεύω ή να παίρνω εκκλησία. Σταματώ τα του Θεού και άρεσμε να πάω από την άλλη πλευρά και πάει και χάνεται, ας πούμε. Γιατί αισθάνεται ότι κοροϊδεύει τον Θεό. Δεν κοροϊδεύομαι τον Θεό. Δεν κοροϊδεύομαι τον Θεό, γιατί παρόλο ότι αμαρτάνομαι και παρόλο ότι πέφτομαι στην αμαρτία, όπως είπαμε προηγουμένως, εν τούτης δεν αγαπούμε την αμαρτία. Την αποποιούμεθα. Δεν τη θέλουμε. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλλάξει. Και μάλιστα μας ταλαιπωρεί η αμαρτία. Δεν έχει παιδιά μεγαλύτερο δικτάτορα από την αμαρτία. Η αμαρτία είναι δικτατορία. Ο διάβολος δεν λυπάται κανένα. Δεν μας λυπάται. Όχι, δεν μας αγαπά. Δεν μας αγαπά, αυτό είναι βέβαιο. Δεν μας λυπάται κιόλας. Θα μας χτυπήσει κάτω, θα μας συντρίψει, θα πιει το γέμα μας, θα μας κάνει λιώμα, θα μας κάνει ό,τι μπορέσει και δεν θα μας λυπηθεί καθόλου. Και ο άνθρωπος που αμαρτάνει ταλαιπωρείται και σκοτώνεται και οδυνάται ο άνθρωπος αυτός και βασανίζεται πραγματικά. Η αμαρτία είναι βάσανο για τον άνθρωπο, δεν είναι ευτυχία. Και μάλιστα για εκείνον ο οποίος προσπαθεί να κάνει και ένα μικρό αγώνα, για αυτόν τον άνθρωπο είναι ακόμα μεγαλύτερη η βάσανος της γεύσης και της πτώσης του στην αμαρτία. Και αφού προσπαθήσεις να αγωνιστείς και να συνεχίσεις τον αγώνα σου, τότε κατηγορώντας περισσότερο τον εαυτό σου και μισώντας την αμαρτία περισσότερο, αγωνίσου να ζεις με μεγαλύτερη προφύλαξη. Απλώς συνέχισε τον αγώνα σου, λάβανε προφυλάξεις περισσότερες, φύλαγε τον εαυτό σου, μην εκθέτεις τον εαυτό σου στα αίτια και στους κινδύνους της αμαρτίας και προσπάθησε να διαφυλάξεις τον εαυτό σου από κάθε πιθανότητα που έχεις να μπλέξεις οποιαδήποτε παγίδα του σατανά. Αυτή η εκείμναση δεν αρέσει καθόλου στον διάβολο, γιατί βλέπει πως αρέσει πολύ στον Θεό και επειδή μένει τροπιασμένος βλέποντας ότι νικήθηκε από εκείνον που είχε προηγουμένως νικήσει. Και συμβαίνουν οι πτώσεις μας, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, κυρίως εξαιτίας της αμέλειάς μας και της μικρής φροντίδας που έχουμε στον εαυτό μας. Οι πτώσεις μας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, συμβαίνουν εξαιτίας της πολλής και μεγάλης αμέλειας την οποία έχουμε, η οποία βέβαια είναι και η πόρτα από την οποία την παθαίνουμε όλοι μας, η αμέλεια. Άντε το ένα δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει, το άλλο δεν είναι τίποτα, το άλλο ξέρω εγώ να κάνω μια υποχώρηση σήμερα, μια υποχώρηση αύριο, ακόμα μια υποχώρηση μεθαύριο. Ψυχραίνεται η καρδία σιγά σιγά με τις υποχωρήσεις, πέφτει η δύναμη του θείου ζήλου που έχουμε μέσα μας και πέφτουν οι αντιστάσεις μας, το ένα κακό προστίθεται στο άλλο και δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας. Το είπαμε και άλλες φορές ότι οι άνθρωποι του Θεού, οι συνετοί άνθρωποι, επρόσεχαν, δεν εξέθεταν τον εαυτό τους σε κινδύνους. Αφού ξέρεις ότι είσαι αδύνατος, ξέρεις ότι είσαι άνθρωπος, ξέρεις ότι όταν εκτεθείς σε κινδύνους θα την πατήσεις. Μην εκτίθεσαι, μην βάλεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Αυτό είναι μεγάλη σύνεση, παιδιά, που δηλώνει και μεγάλη ταπείνωση. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν φυλάγει τον εαυτό του. Λέει εγώ δεν κινδυνεύω, θα πάω και θα προσέξω. Έχει και μερικούς που λένε έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Εδώ ο Μέγας Αντώνιος δεν είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του και μεγάλοι πατέρες. Και εσύ ποιος είσαι που έχεις τόση μεγάλη αυτοπεποίθηση και νομίζεις ότι ο εαυτός σου δεν θα σε προδώσει. Ο πρώτος που μας προδώνει είναι εαυτός μας. Και ιδιαίτερα όσοι από εμάς έχουμε πέσει σε πάθη, αμαρτωλά πάθη και έχουμε χρωστούμενα στον διάβολο και χρωστούμε μέσα στα πάθη μας και στις εχμαλωσίες μας, τότε μόλις βρεθούμε απέναντι στα αίτια, αμέσως αρχίζει να παραλύει όλο το πνευματικό μας σύστημα. Και ο Θεός, αν δεν μας φυλάξει, θα παραδοθούμε στην αμαρτία ένα μαχητή. Γι' αυτόν οι πατέρες επρόσεχαν την αμέλεια, να μην αμελούν, και δεύτερον επρόσεχαν να μην εκθέτουν τον εαυτόν τους σε κινδύνους και σε πολέμους, χωρίς λόγο σοβαρό. Γι' αυτό λέγε εσύ, όσο περισσότερη δυσκολία βρίσκεις, τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνιστείς, έστω και αν μόνο μια φορά έπεσες. Δηλαδή να προσέχεις να μην χάνεις την προσοχή σου και την προφύλαξή σου και να λες ότι εντάξει, έγινε μια φορά, δεν θα γίνει δεύτερη. Και δεύτερη θα γίνει και τρίτη θα γίνει και πολλές φορές θα γίνει αν δεν το προσέξεις. Μάλιστα λέγει, πρέπει αυτό να κάνεις αν αφού αμαρτήσεις αισθάνεσαι ότι συγχύζεσαι και ενοχλείσαι και σε πιάνει απελπισία, για να μπορέσεις να αποκτήσεις ειρήνη και γαλήνη στην καρδιά σου και θάρρος μαζί, και αφού οπλιστείς με αυτά τα πνευματικά όπλα, τότε να στραφήσεις στον Θεό και να ζητήσεις την βοήθεια αντί δική Του. Τότε λέγει, αφού αισθανθείς ότι σε πιάνει απελπισία και σε πιάνει αποθάρρυση και σε πιάνει απελπισία και σύγχυσης, τότε προσπάθησε με την δύναμη του Θεού και με την παρουσία του Θεού να αποκτήσεις ειρήνη και τη γαλήνη στην καρδιά σου και θάρρος, να μην χάσεις το θάρρος σου και να οπλιστείς με αυτά τα όπλα της ειρήνης, της γαλήνης και του θάρρους και να στραφήσεις τον Θεό και να ζητήσεις την βοήθειά Του. Και να μάθεις λοιπόν ότι πρέπει να έχεις αυτήν την ελπίδα εις τον Θεό Πατέρα σου. Θα προσπαθήσω να το τελειώσουμε το κεφάλαιο λίγο σύντομα. Ο τρόπος για να αποκτήσεις την ειρήνη είναι ο εξής. Να ξεχάσεις τελείως την πτώση σου και την αμαρτία σου και να παραδοθείς την σκέψη της μεγάλης και άφατης αγαθότητας του Θεού και ότι αυτός ο Θεός μένει πρόθυμος και επιθυμεί να συγχωρήσει κάθε αμαρτία όσο και αν είναι βαριά, προσκαλώντας τον αμαρτωλόν άνθρωπο με κάθε τρόπο κοντά του και με κάθε διάφορους δρόμους στη δική του αγάπη να ενωθεί μαζί του και σε αυτήν τη ζωή και στην αιώνια. Να ξεχάσεις τις αμαρτίες σου, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Να ξεχάσεις τις πτώσεις σου. Μην ασχολείσαι συνέχεια με τις πτώσεις σου. Αλλά τι πρέπει να κάνεις? Να ασχολείσαι με τη μεγάλη αγάπη και άφατη αγαθόντα του Θεού. Να σκέφτεσαι ότι ο Θεός σε αγάπησε απόλυτα και ότι ο Θεός σε καλεί κοντά Του να ζήσεις σαν πραγματικό παιδί Του. Μη σε κατατρώγει η μιζέρια της αμαρτίας, αλλά να σε κατατρώγει η αρχοντιά της αγάπης του Θεού. Και ότι ο Θεός είναι πάντοτε δίπλα σου. Και το πρόβλημα δεν είναι ο Θεός να σε συγχωρέσει, αλλά το πρόβλημα είναι εσύ να στραφείς στο Θεό και να ζητήσεις συγχώρεση. Εσύ είσαι το πρόβλημα και όχι ο Θεός. Και εσύ άρα πρέπει να διατηρείς τον εαυτό σου σε τέτοια κατάσταση που ό,τι και αν σου συμβεί να σηκώνεσαι και να στρέφεσαι στο Θεό και να ζητάς τη δική του βοήθεια. Λέγει ένας άλλος Άγιος, παλαιός Άγιος της Εκκλησίας, ότι αυτή είναι η δύναμη σε αυτόν που θέλουν να αποκτήσουν τον Θεό, την αρετή. Αυτή είναι η δύναμη. Ποια? Είναι όταν πέσωσιν μη μικροψυχήσωση, ώστε όσες φορές και αν πέσει ο άνθρωπος να μην χάνει το θάρρος του, αλλά πάλι να γύρεται και πάλι να σηκώνεται και να συνεχίζει τον αγώνα του σαν να μην έχει συμβεί τίποτα σε αυτόν. Το να λέμε εκείνα τα τέλειωτα γιατί και να μην τελειώνουν οι τύψεις μας και η όλη αυτή ενασχόληση με τις αμαρτίες μας και με τα λάθη μας, αυτό δεν ωφελεί πάντα τον άνθρωπο, το βυθίζει σε μια κακομοιριά και σε μια μικρότητα. Εδώ, επειδή τελείωσε και ο χρόνος, τελείωσε και το κεφάλαιο μας. Αν έχει θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Τώρα μισό λεπτό να έρθει. Έλα Γιωργάκη.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα.
Ονομάζομαι Μαρία. Είμαι από τη Λευκοσία.
Λευκοσία.
Και οφείλω μεγάλη ευγνωμοσύνη στη φίλη μου τη Μαρία που με...
Που μου τη λέμε σώ.
Που τη Λευκοσία. Και αυτή από τη Λευκοσία. Που με έφερε απόψε μαζί της.
Ωραία.
Είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ την ομιλία σας. Με έχετε κατασυγκινήσει. Ένιωσα ότι ήταν η φωνή που ήθελα να ακούσω της δικής μου συνείδησης που δεν μου εμίλα και φύγε μέσα από τα δικά σας λόγια.
Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κόρη. Ναι. Ένα χέρι είναι εκεί. Εγώ δεν βλέπω καλά με τα γυαλιά μου. Πρέπει να τα βγάλω και να δω.
Γεια σας, πατέρ μου.
Α, εσύ είσαι.
Ναι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Είχετε πει να μισήσουμε την αμαρτία. Αλλά είναι εξαιρετικά... Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν τρόπο να μισήσουμε την αμαρτία. Και επειδή μετά την πτώση του ανθρώπου είμαστε... συνεχασμένη, συνδεδεμένη με την αμαρτία, ώστε να υπάρχει κίνδυνο στο τέλος να μισήσουμε και τον εαυτό μας. Φαίνεται μου λίγο δύσκολο.
Όταν καταλάβουμε ότι η αμαρτία μας δημιουργεί όλα τα προβλήματα και όλα τα τραύματα στην ψυχή μας και ότι η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό, και ότι όλα τα κακά μας πηγάζουν από την αμαρτία, τότε μισούμε την αμαρτία, η οποία πολλές φορές μπορεί να ταυτίζεται με τον παλαιό άνθρωπο, με τον μεταπτωτικό άνθρωπο. Γι' αυτό και μας είπε και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο την προηγούμενη Κυριακή, απαρνησάς το εαυτόν, έτσι σαν προϋπόθεση, όποιος θέλει να έρθει να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτόν του. Μα ποιον εαυτό μας να απαρνηθούμε, τον εαυτό μας που μας έδωσε ο Θεός, πώς θα τον απαρνηθούμε, όχι αυτόν. Τον παλαιόν άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, αυτόν να απαρνηθούμε. Τον πεπτοκότα άνθρωπο, τον εμπαθή, τον ταλέπορο, εκείνον τον άνθρωπο να απαρνηθούμε. Και την αμαρτία να μισήσουμε, διότι πρέπει να το καταλάβουμε ότι η αμαρτία μας κάνει όλα τα κακά τα οποία υφιστάμεθα. Και χαλά την ψυχή μας και μας δηλητηριάζει. Είναι σαν ένα δηλητήριο που διοχετεύεται μέσα στον οργανισμό μας και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το δηλητήριο που μας δηλητηριάζει. Εμείς δεν είμαστε πλασμένοι να είμαστε δηλητηριασμένοι. Είμαστε πλασμένοι να είμαστε καλά, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά η αμαρτία μας δηλητηριάζει και μας χάνει όλη αυτή την ομορφιά που μας έδωσε ο Θεός. Με αυτή την προϋπόθεση μπορούμε να στραφούμε και να μισήσουμε την αμαρτία.
Γεροντά,
ναι, Παναγιώτη.
Ξέρετε ότι το ερώτημα μετά την εξομολόγηση, μήπως δεν με συγχώρεσε ο Θεός, είναι λογισμός υπερηφανίας. Γιατί είναι υπερηφανίας, ενώ ακούεται σαν λογισμός
ταπείνωσης,
ολιγοπιστίας και απελπισίας.
Διότι όλα τα κακά πηγάζουν από την υπερηφάνεια, Παναγιώτη. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν βάζει ερωτηματικά. Επήγαινε, εξομολογήθηκε, τέλειωσε. Δεν αρχίζει να διερωτάται, άραγε έγινε το μυστήριο, άραγε δεν έγινε, άραγε ήρθε η χάρη, άραγε δεν ήρθε. Εξομολογήθηκε όμορφα, ταπεινά, είπε τις αμαρτίες του, ανεγνώστηκε η ευχή του ιερέως, έλαβε την άφεση, είναι τέλειωσε. Αυτά τα πολλά ερωτήματα, αυτές οι πολυπλοκότητες, αυτή η πολυπλοκότητα όλη και αυτή τον είναι πολυσύνθετος ο άνθρωπος, δεν είναι δείγμα ταπεινής ψυχής. Έτσι είναι ένα πράγμα το οποίο γεννιέται μέσα από την απουσία τουλάχιστον της ταπείνωσης. Όπως το λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ.
Γέροντα ευλογείτε. Λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης ότι εάν πέσουμε σε μια αμαρτία, να τρέξουμε στην προσευχή και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό και να πούμε «Θεέ μου συγχώρεσέ με που σε λύπησα».
Ναι.
Η ερώτηση είναι «Ο Θεός λυπάται» δηλαδή έχει συναισθήματα σήμερα λυπάται, αύριο είναι θυμωμένος, μεθαύριο είναι χαρούμενος.
Ο Θεός αγαπά και όταν αγαπά τον άνθρωπο σημαίνει ότι νοιάζεται για τον άνθρωπο, ότι περιθάλπει τον άνθρωπο. Δεν λυπάται με την ανθρώπινη εμπάθεια, με το πάθος του ανθρώπου, αλλά οι Άγιοι αισθάνονταν ότι λυπούσαν τον Θεό όταν αμάρταναν ή όταν δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Όχι με την έννοια την ανθρώπινη ότι λυπήθηκε εμπαθώς ο Θεός. Λυπάται θεοπρεπώς, έτσι. Και σίγουρα όταν λέει χαρά γίνεται το ουρανό επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται χαρά στον ουρανό με τη μετάνοια ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Θεός χαίρεται. Αφού χαίρεται, άρα και λυπάται. Λοιπόν, λυπάται, θλίβεται. Απαθώς. Όχι ανθρωπίνος, θεοπρεπώς. Τώρα πώς λειτουργεί ο Θεός, εμείς πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα μπορούμε να πούμε για τον Θεό ανέστητο, χωρίς αισθήματα και χωρίς, ας πούμε, καμία, ας πούμε, πώς να πούμε, καμιά αίσθηση αγάπης. Διότι και η αγάπη τι είναι, ένα αίσθημα, δεν είναι. Κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε με απλά λόγια. Ναι. Τι? Ποιος ο Θεός? Ποιος ξέρει, ρε Στέλιο? Ναι, κάτι θέλετε να πείτε ακόμα?
Επειδή είμαι πλέον άσχετη από το όλο αυτό.
Από μας όλους τους σχετικούς εδώ.
Από όλο αυτό που βιώνω. Επειδή μιλήσατε για το δηλητήριο της αμαρτίας, το αντίδοτο του δηλητηρίου της αμαρτίας είναι η εξομολόγηση ή είναι η Θεία Κοινωνία?
Η μετάνοια.
Η Θεία Κοινωνία. Και από την εξομολόγηση μέχρι τη Θεία Κοινωνία ο άνθρωπος πώς πρέπει να λειτουργεί? Ότι του έχουν αφαιθεί αμαρτίες, συγχωρεθεί αμαρτίες και ετοιμάζεται για Θεία Κοινωνία?
Ο άνθρωπος όταν έχει ταπείνωση μετανοεί για τις αμαρτίες του, εξομολογείται, προσεύχεται, αγωνίζεται, κάνει ό,τι περνά από το χέρι του και όλα αυτά φτάνουν στο αποκορύφωμα της Θείας Κοινωνίας, έτσι που κοινωνά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εκεί προσέρχεται ταπεινά, όπως ένας άνθρωπος ασθενής που ξέρει ότι αυτό το φάρμακο θα του χαρίσει τη ζωή και ότι αυτός είναι ο γιατρός που θα τον θεραπεύσει. Και ότι έχει άμεση ανάγκη και απόλυτη ανάγκη του ζωοδότου και καλού γιατρού Χριστού. Και πηγαίνει εκεί ο άνθρωπος με αυτήν την μεγάλη ταπείνωση και με τα έργα της μετανοίας τα οποία κάνει καθημερινά προκειμένου να διατηρήσει αυτήν την αγάπη του Θεού στην καρδιά του. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Να σας πω μόνο... Ναι.
Καλησπέρα σας. Και εμένα έχουν απαντηθεί πολλά ερωτήματα απόψε από την ομιλία σας. Αλλά αν μου επιτρέπετε, Πάτερ, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια ερώτηση.
Βέβαια.
Είχα την τύχη να βρεθώ στην Αμόχωστο τη Σταυροπροσκύνηση. Την οποία είσαστε εκεί για κάμα τη λειτουργία.
Τη Ορθοδοξία.
Τη Ορθοδοξία, ναι. Έτυχε να ακούσω κάτι που δεν το έχω ακούσει στα 65 μου. Τι είναι αυτό? Εκεί που λέτε τα site των σο, σωστά το λέω?
Περίπου.
Περίπου. Ναι. Εκεί αρχίζουν οι ψάρτες να λέγουν ένα μανέ και δεν ακούεις τον ιερέα μέσα στο ιερό τι λέει εκείνη τη στιγμή. Πολλές φορές προσπάθησα να ακούσω, αλλά δεν με αφήνω. Εκείνη τη στιγμή εσείς είχαν σταματήσει όλοι οι ψάρτες και
από τον αμανέ.
Από τον αμανέ. Ακριβώς έτσι, από τον αμανέ. Και άκουσα εκείνη την όμορφη προσευχή που έγινε για τη Θεία Κοινωνία. Εγώ έχω κατασυγκινηθεί και σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να σταματούν οι ψάρτες και να ακούει ο κόσμος εκείνη την όμορφη προσευχή που λέγεται μέσα. Γιατί είναι κρίμα να μην ακούμε τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Τόσο δέος ένιωσα, τόση συγκίνηση που ήθελα να κοινωνήσω, αλλά δυστυχώς δεν ήμουν άξια εκείνη τη στιγμή να κοινωνήσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Εντάξει, είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό, δεν είναι απλό. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν πάρει μια διαφορετικότητα μέσα στην πορεία του χρόνου, αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνει με κανείς μέσα στο ιερό ή τι κάνει έξω από το ιερό. Το θέμα είναι να μάθουμε να προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Προσευχόμαστε ζητούντας το έλεος του Θεού. Και ο Θεός θα επισκεφθεί την καρδία μας, είτε λένε αμανένοι ψάρτες, είτε λένε οτιδήποτε. Όταν πρωτοήρθα στην Κύπρο, τέριαξε. Εγώ δεν ξέρω μουσικά, ούτε ασχολούμαι πολύ με τα μουσικά. Ήρθαν και κάποιοι νέοι ψάρτες, οι οποίοι έλεγαν το τεριρέμ, τεριρέμ. Πρώτα ακούστηκε στην Κύπρο αυτό το πράγμα. Και οπότε το έβγαλαν, ότι εγώ το εισήγαγα το τεριρέμ. Και λέει ένας ψάρτης αυτό το ρε τυρέ, ρε τυρέ. Από πού το φέρετε. Εντάξει. Δεν είναι άμανες, είναι ψαλμωδία. Ωραία, έτσι το αισθάνεσαι. Έχεις δίκιο ότι καμιά φορά ναι, πρέπει να προσέξουν και οι ψάρτες να λένε καλά τα ψαλμικά λόγια για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέγεται. Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας πω παιδιά μια-δυο ανακοινώσεις, τρεις μάλλον. Μια ανακοίνωση λέγει ότι έχουν απομείνει λιγοστές θέσεις για την Παρασκευή από την κοινότητα νέων αυτό το ανακοίνωση. Η κοινότητα νέων λοιπόν λέγει ότι για την εκδρομή που θα γίνει στον Άγιον Ηρακλείδιο την Παρασκευή το απόγευμα για τους χαιρετισμούς της Παναγίας έχουν μείνει λίγες θέσεις, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε να αποταθείτε στην νότια έξοδο της αίθουσας, δηλαδή την κάτω έξοδο, και η αναχώρηση θα γίνει με λεωφορείο στις 4 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου και Παϊσίου, εδώ τον Ναό του Αγίου Παϊσίου που έχουμε. Θα πάτε και θα έρθείτε με το λεωφορείο από τη λέει εδώ, αναχώρηση ώρα 4. Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση για τις ταυτότητες. Θα το αφήσουμε την άλλη φορά γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Απλώς θα λέω να μην ανησυχείτε και να μην πανικοβάλλεστε, να έχετε ειρήνη. Η άλλη ανακοίνωση είναι ότι βγαίνοντας υπάρχουν εδώ μια μικρή έκθεση κάποιων πληροφοριών για την Αγία Γραφή, για τις εκδόσεις της Αγίας Γραφής. Είναι καλά έτσι να ρίξετε μια ματιά, να ενημερωθείτε πώς προχώρησε η βίβλος σαν βιβλίο, σαν γραφή, σαν ιστορία της Αγίας Γραφής μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Και η άλλη είναι ότι την Τετάρτη 13 Απριλίου το βράδυ, το απόγευμα, η ώρα 7 το βράδυ θα γίνει η αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Και στη συνέχεια η Λυθία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων, που όπου θα ψαλεί ο Μέγας Κανόν τη νύχτα εκείνη, όλος, και θα γίνει και η ανάγνωση του όμορφου βίου της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Κάθε χρόνο γίνεται, έρχεστε κάθε χρόνο, απλώς σας υπενθυμίζουμε ότι Τετάρτη 13 Απριλίου θα είναι η αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος. Και εμείς κανονικά εδώ θα είμαστε σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.